Biserica cunoaște că în urmă cu un an de zile am vorbit aici despre lucrarea misionară pe care o voi face pentru 3 luni într-o țară din Orient, și anume India. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru perioada care urmează, voi pleca din nou, pentru data aceasta pentru 5 luni, și voi veni cu tot cu ajutorul Domnului și prin harul Lui de Crăciun, în preajma Crăciunului. Înainte ca să plec, vreau să aduc câteva gânduri bisericii și să apelez oarecum la rugativitatea dumneavoastră de care dați dovadă de fiecare dată pentru lucrarea care voi face și de această dată. Primul lucru pe care eu l-am învățat anul trecut, în parcursul celor 2 luni și ceva, a fost ceea ce Dumnezeu a spus în Cartea Genezei, capitolul 6, cu versetul 5. Încă de la căderea omului în păcat, Dumnezeu face o afirmație și definește lumea de atunci. Și cred că definiția aceea se potrivește și astăzi lumii de astăzi. Și definește omul și trăirile lui și spune așa Dumnezeu: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Asta a fost prima revelație pe care am avut-o stând acolo. Într-adevăr, lumea aceasta este o lume rea. Răutatea omului este înfiptă în inima lui, adânc, și nu o poate scoate nimeni prin putere omenească. Știți, de multe ori noi ne înșelăm uitându-ne la șoselele frumoase pe care le-am făcut aici, într-o lume civilizată. Și dacă gunoiul nu mai e pe străzi, avem impresia că nu mai este și în suflet. Ne înșelăm când ne uităm la zgârie nori și afirmăm că omul este o făptură superioară, o făptură bună, doar trebuie să descopere binele dinăuntru. Spun și creștinii de multe ori asta. Avem impresia că lumea în care trăim este o lume frumoasă. Trăind în Europa, de multe ori ai impresia că Edenul e aici. Și nu vezi atât de bine ca în lumea a treia cât de rău este omul. Dumnezeu însă avea dreptate. Omul este o făptură rea. Omul este într-o cădere liberă înspre iad și numai harul lui Dumnezeu îl poate mântui. Am observat asta încă de când am plecat și vreau să relatez câteva lucruri din întâmplările de acolo. Încă de când am plecat, din patru am rămas 3. În gara București am rămas fără un frate, a rămas fără pașaport, fără toți banii care se însese biserica și a plecat acasă. Atunci am înțeles că diavolul se opune în mod insistent lucrării care o facem. Pentru că din 4 eram 3 și am rămas fără bagajele unui frate și bani mulți și pașaport și cheltuieli. Nici n-am ajuns bine și un alt bagaj deja lipsea în aeroport. Bagaj care avea să fie găsit să vină mai târziu. Mergând pe tren, am ajuns cu bine în Patna, dar după câteva zile, în același tren, în lumea aceea nebună, s-a pus bombă și a sărit în aer. Am înțeles de atunci, încă de la început, că lumea în care eu stau este nesigură, este rea și că diavolul are multă putere acolo. În primele zile, un lider politic a murit chiar acolo, în Patna, s-a pus bombă sub scaun și a sărit în aer. Și pe stradă a început revoltă. Și mă duc aminte că exact în cartierul nostru s-a dat foc la o mașină și oamenii fugeau și armata după ei. Și am înțeles că ceva se întâmplă acolo, că e o lume nesigură și tulbure. Și că, într-adevăr, omul este o făptură rea, fără de Dumnezeu. Ne mințim, ascunzând răutatea umană sub prejul civilizației și al culturii, spunând că omul este o făptură bună. Dar vă spun cu siguranță, europenii, asiatici, africani, americanii sunt răi. Pentru că de la căderea omului în păcat, omul este o făptură rea cu întocmirile gândurilor lui, îndreptate în fiecare zi, numai înspre rău. Avem nevoie de Dumnezeu. Lumea are nevoie de Dumnezeu. Văzând răutatea de acolo, nu poți să nu te crucești. Acolo omul nu este educat, nu știe să mintă, nu știe să zâmbească ca oamenii din politică și apoi să-și pună bombe unii altora. Nu știu să dea mână la summiturile europene și să zâmbească frumos, politicos, să spună vorbe mărețe. Nu știu, pentru că nu sunt educați. Și acolo vezi răutatea omului în starea e cea mai genuină, cea mai oribilă. Așa cum este omul. Mă plimbam zilele acelea prin Mahala și mă uitam la atâta sărăcie și mi-am dat seama că lumea aceasta în care trăim este rea. La câțiva oameni care mor de foame și mă întrebam, Doamne, lumea aceasta atât de jos s-a putut să ajungă? Oare așa poate să arate o lume fără Dumnezeu? Nici un pic de umanitate? Mă duc aminte că într-o zi mergeam pe malul unei ape și copiii făceau baie acolo și invidiam arecum că se scăldau pe acea căldură imensă și făcând câteva pași mai în față am văzut un om mort acolo în apă care stătea de multe zile și nimănui nu-i păsa. Nu exista respect nici măcar pentru o făptură care nu mai există să fie îngropată, arsă. Și mă uitam cum mănâncă o cioară din el și nimeni nu știa cine este, cum îl cheamă, de unde vine, unde se îndreaptă. Și spuneau că l-a adus apa. Am anunțat poliția și poliția l-a pus pe mal. Atât a făcut. Nimănui nu-i pasă de făptura umană acolo. Își bat joc de copiii lor încă de mici și mă uitam cu un băiat, îl ridica pe un copilaș mai mic într-un ștreang și îl spânzura și îl teroriza efectiv. Era prima oară când am simțit că urăsc lumea aceea, că nu pot să am resurse de dragoste nelimitate, că am nevoie de harul lui Dumnezeu ca să pot să-i înțeleg. Și mă gândeam, cum pot să-i spun un astfel de copil peste câțiva ani când crește că Dumnezeu îl iubește? Când în jurul lui vede numai ură și din copilărie este terorizat, spânzurat și râdeau părinții, râdeau vecinii, râdeau copiii și era un motiv de distracție. Mă uitam la alți doi băieți de vârsta mea care furaseră bani acolo în cartier la noi. Și mulțimea i-a prins și pentru că au furat, i-au omorât acolo în mijlocul străzii, cu sânge rece, cu pietre, cu cărămizi. Mă gândeam că nici măcar legea lui Moise nu prevede să omor un om pentru furt. Și totuși cruzimea celor oameni nu ține cont de nimic. Și am întrebat poliția, cum ați putut să-l omorâți pentru un furt? Nici o lege din lumea aceasta nu pretinde că omul trebuie să moară pentru un furt. Apropiindu-mă de ei, le-am făcut poze de aproape, măcar că arătau înfiorător, ca să arăt și fraților din România. Fața aceea însângerată a celor doi băieți pentru mine a însemnat fața lumii, fără Dumnezeu. Acela rămâne un simbol pentru mine și n-am să uit fața aceea cât trăiesc, fața celor doi băieți, turtiți de pietrele care au căzut asupra lor. Într-adevăr, lumea are nevoie de Dumnezeu. Am înțeles atât de bine lucrul acesta acolo, că lumea fără Dumnezeu este o lume rea, o lume care se zbate în mocirlă și are nevoie de salvare, o lume în întuneric, omul este rău. Pentru prima oară în viața mea am înțeles compasiunea lui Dumnezeu pentru oameni. Predicam anul trecut și spuneam că vreau să învăț lucrul acesta. Ca un creștin născut în familie de pocăiți, cu străbunică, proroc, bunici, păstor, prezbiter, tată, păstor, nu am înțeles ce înseamnă durerea pentru omul căzut în păcat. Pentru că sunt înconjurat de pocăiți, de o viață decentă, frumoasă, morală. Și nu simțeam durerea lui Dumnezeu pentru oameni. Acolo, pentru prima oară, stăteam pe genunchi și nu aveam cuvinte. Nu găseam cuvinte. Formulele acelea din biserică dispăreau. N-aveam rugăciuni frumoase. Efectiv, stăteam și plângeam pentru lumea aceea și înțelegeam durerea lui Dumnezeu pentru acea lume. Spunea Bill Creston atât de frumos că Dumnezeu nu plânge în cer, cum spunem noi, că Iisus plânge pentru noi. Fals! În cer nu se varsă o lacrimă și sper că nu voi vărsa acolo lacrimi. Și nici Dumnezeu nu plânge. Dumnezeu nu este o femeie labilă care plânge. Este puternic pe tron. Dar să știi ceva, Dumnezeu plânge prin biserica Lui. Asta spunea Wilkerson și am înțeles atât de bine. Stăteam pe genunchi și plângeam și mi se părea că faptul că eu n-am bani, că n-am un serviciu, că n-am o casă, că n-am o familie, sunt probleme prea mici în comparație cu durerea acestei lumi care moare în păcat. Și pentru prima oară în viața mea am avut parte de noblețea aceasta de a plânge pentru alții, de a vărsa lacrima lui Dumnezeu pentru oameni. Îi simțeam durerea. Simțeam că El într-adevăr vrea să mântuiască lumea aceea care se află în întuneric. Și să știți că Dumnezeu are dreptate. Cu cât păcatul e mai mare, Biblia afirmă că și harul e mai mare. Și Dumnezeu lucrează cu aceeași forță. Dumnezeu nu este împiedicat de păcatul acelor oameni și am văzut lucrări frumoase acolo. Oameni care mărturiseau că citind Biblia s-au convertit, deschizând cartea Genesei, citind crearea lumii, au rămas străpunși de cuvântul lui Dumnezeu și s-au întors la creștinism. Și am înțeles ceva ce m-am uimit, că măcar că păcatul e atât de mare în lume, în lumea a treia, acea plantă de muștar a împărăției lui Dumnezeu crește nestingherită, chiar și acolo. Și nimeni nu o poate opri. Pentru că ea este din sămânța sfântă, care este Hristos, care a murit pentru noi. Într-adevăr, mă gândeam chiar la pilda aceea a luatului, mai interesantă, care spune că această împărăție crește în mod tainic și nimeni nu vede. Și când te urci pe stradă, ai impresia că lumea aia e moartă în păcat și totuși vezi oameni sfinți într-o lume atât de murdară, oameni transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că această împărăție a lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu. Și cel care domnește și care a poruncit ca această plantă să crească este Dumnezeu însuși. Nimeni nu o poate opri. Nici măcar pe pământul acela blestemat și plin de rău. Am fost însă trist să vin acasă și să văd, să am un șoc mai mare la întoarcere. Și revelația despre răul uman parcă mi-a continuat în suflet. Și îmi spuneau mulți misionari, când te întorci acasă, o să fii și mai șocat. Și așa a fost. Când vin dintr-o lume păgână, într-o lume creștină și vezi delăsarea ei, parcă te cuprinde o sfâșiere și mai mare. Intri pe străzile României și vezi o indecență care nu o vezi în lumea a treia. Și neobișnuindu-te cu ea, după 3 luni ți se pare efectiv groaznic, înfiorător. Toate reclamele noastre, toate filmele Europei și ale Americii vorbesc despre o mizerie mult mai mare și mai adâncă, ascunsă bine, dar care există. Am fost atât de apăsat să văd nepăsarea omului. Toată lumea aleargă de aici încolo și încoace pe artere, nimeni nu vorbește unul cu altul. Și această ahtiere după confort, după plăcere, după mamona, m-a uimit. Și textul n-a fost în zadar astăzi despre mamona, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Este un cuvânt clar pe care Dumnezeu îl spune astăzi bisericii. Când vii de acolo, vezi atâta alergare a omului după confort și după plăcere. Asta ți se pare că lumea asta nu, lumea acestea nu-i pasă, nu-i pasă de nimeni, de nimic. O alergare continuă după plăcere. Cred că cea mai sugestivă frază pe care eu o am despre lumea aceasta noastră europeană este o imagine pe care au ilustrat-o oamenii într-un film documentar despre viața lui Hitler. Sunt multe documentare care le-ați văzut despre viața lui Hitler. Dar există unul în care, două am văzut, în care se spune că în bunkerul lui Hitler, înainte de moartea lui cu câteva minute, cu câteva ore, când rușii erau aproape, la câțiva pași, în bunkerul acela s-a dezlănțuit un uragan al plăcerii. Lumea a început să bea, să chefuiască. Nu vi se pare absurd? Că știi că mai ai câteva clipe de viață și rușii sunt la ușă și că bunkerul în curând va fi cucerit. Să bei, să treci la dezmăți. Da, așa este lumea europeană. Și la un moment dat în acel documentar, Eva Braun spune o frază celebră. Dați drumul la muzică. Ich will tanzen, vreau să dansez. Asta e Europa pentru mine. Și sunt uimit de modul în care trăiesc creștinii din Europa, după ce au avut atâtea treziri spirituale. Și mă întreb, ce judecată vom avea? Că noi știm că judecata lui Dumnezeu vine. Știm cuvântul lui Dumnezeu, îl avem tradus în limba noastră și totuși trăim numai și numai după plăcere, după confort. Alergarea supremă este cum să o duc mai bine. Și știm că vine o judecată. Dar suntem ca Eva Braun care spune, vreau să dansez, vreau să trăiesc bine. Ce contează că există o judecată? Ce contează că în lumea a treia alții mor? Vreau să trăiesc bine. Și cum spunea fratele Gurău, sub acest trai decent, atâtea se ascund, atâta egoism, atâta mizerie umană se ascunde sub aceste cuvinte, trai decent. Mă doare pentru Europa și am fost străpuns și încă sunt străpuns în inima mea de nepăsarea creștinilor. Și faptul că se doarme în biserică este datorită faptului că alergăm o săptămână întreagă, mai mult decât ne este permis pentru noi și pentru bani. Și Dumnezeu ne va judeca oricât de mult ne ascundem după ritmul societății, după cerințele societății. Suntem datori să ne apropiem de Dumnezeu și El să rămână pe primul loc. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, se vorbea vineri aici, apoi celelalte lucruri. Oricât am fi de ocupați, oricât ar fi lumea de alertă, de în viteză după aceste plăceri, noi nu avem voie să fim ca și ei. Suntem biserica lui Hristos, diferiți de lumea în care trăim și trebuie să trăim așa. Mă gândeam la lumea americană, exact un an în urmă când eram acolo, un uragan s-a dezlănțuit acolo. Și știți ce declarau ei în ziare? Ne pare rău că a venit acest uragan. Dar nu pentru că Dumnezeu ne-a vorbit prin acest uragan, ci pentru că acest uragan, Catarina, a îndepărtat prostituatele din oraș. a închis barurile de noapte. Așa declarau creștinii din America, după ce Dumnezeu îi lovise și le vorbise că există o judecată. Asta scria în viarele lor. Asta este lumea creștină din Europa și din America și avem nevoie de Dumnezeu, la fel de mult ca și lumea a treia. Da, creștinii din Europa nu mai sunt așa cum vrea Dumnezeu. Creștinii din America nu mai sunt așa cum vrea Dumnezeu și mă gândesc și la ei. Câtă trezire spirituală a existat în America, câtă revelație. Mă gândesc numai la revelația penticostală din secolul 20, care a început acolo, prin mișcarea Azusa Street. Și sociologii și oamenii din secolul 20 au ales-o, mișcarea penticostală, ca fiind cel mai semnificativ eveniment din secolul 20. N-a influențat războiul mondial al doilea, nici primul, nici armele de foc. N-au influențat nici tancurile, nici rachetele și nici bomba atomică de la Hiroshima, cât a influențat Duhul Sfânt prin coborârea lui la Rusalile din secolul 20. Și totuși, după această revelație extraordinară, americanii trăiesc așa cum trăiesc, românii trăiesc așa cum trăiesc și creștinii sunt într-o delăsare care ne înspăimântă. Avem nevoie de Dumnezeu, suntem răi, fără de harul Lui, fără de mila Lui, fără de îndurarea Lui. Avem nevoie, poate nu vă vine să credeți că este așa. Zilele trecute, o lună, două, am fost în Spania și povestea cineva, aici sunt frați care pot să confirme că în Spania, bisericile penticostale permit tinerilor să trăiască împreună înainte de căsătorie. Să se cunoască bisericile penticostale, spaniole. Într-o sută de ani au avut timp să îl guste pe Dumnezeu prin mișcarea aceasta Duhului Sfânt și să-L și uite. Într-o sută de ani doar. Nu suntem departe dacă nu ne ținem de Dumnezeu strâns. Sunt puțini pași până acolo, până la nepăsarea aceea totală. Dacă începem printr-o ignoranță parțială a programelor, a rugăciunii, a cuvântului lui Dumnezeu. Suntem aproape. A fost revelația supremă pentru mine. Am văzut că omul este rău, că avem nevoie de Dumnezeu. Mai mult ca oricând acolo, prin mahalalele Indiei, simțeam că nu aparțin acestei lumi. După două ore simțeam că nu mai rezist să văd atâta rău pe metru pătrat. Și mergeam acasă și îmi puneam muzică să nu mai văd, să nu mai aud. Nu rezistam să stau între ei mai mult de două, trei ceasuri. Și mergeam acasă să pot plânge liniștit, pentru că nu rezistam. Într-adevăr, nu aparținem acestei lumi. Există o lume mai bună care ne așteaptă și vineri a fost un îndemn atât de frumos aici. Creștinul trebuie să trăiască cu permanentă așteptare a venirii lui Hristos în fiecare zi. Câtă vreme ești axat numai pe câștig, pe alergarea trupului, pentru binele familiei și al tău, câtă vreme ești numai egoist și nu te gândești la Dumnezeu, la alții, să știi că ești într-un mare pericol. Ești într-un mare pericol. Avem nevoie de Dumnezeu și noi, lumea aceasta civilizată, suntem la fel de răi dacă nu ne mântuiește Dumnezeu prin harul Lui. Și vreau să trăim permanent cu așteptarea venirii lui Hristos. Am înțeles și vă spun și vouă, Hristos revine și eu vreau să cred că El vine în timpul vieții mele. Și vreau să-L aștept în fiecare zi și astăzi și mâine. A fost un cuvânt aici prin profeție vineri și vreau să închei cu un gând. N-am să-l extind, era un al doilea gând care l-aveam pentru biserică. Că diavolul vrea să lase un porc, erezii, un porc mistreț, învățături străine în biserică. Un al doilea lucru pe care eu l-am văzut acolo a fost puterea cuvântului lui Dumnezeu. N-am timp să relatez ce am auzit cu urechile mele acolo, dar am auzit relatări frumoase despre ce face Evanghelia într-o lume păgână. Și vreau să vă spun ceva, biserica noastră este cunoscută pentru trei lucruri deosebite. Are trei coordonate care o definesc. Interesul pentru studiul biblic. Interesul pentru rugăciune și rânduieli deosebite, pentru care mulți oameni ne acuză, alții ne vizitează că sunt curioși. Așa cum Pavel definea trei coordonate, credința, nădejdea și dragostea, și își permitea să aleagă una, îmi permit să aleg una, care cred că e cea mai importantă. Fundamentarea în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a avertizat clar că aici vrea să lovească diavolul biserica Betel. A fost un cuvânt pe profeție și cred că Dumnezeu spune adevărul și știe de ce spune. Pentru că de multe ori am pierdut interesul și mulți pierd interesul pentru Scriptură. Uitați-vă în istoria cultului din România câți oameni s-au lipit de un anumit păstor sau de un anumit proroc până acolo încât l-au crezut dincolo de Scriptură și s-au rătăcit. De aceea diavolul vrea să lovească la acest nivel, pentru că dragostea noastră pentru cuvânt poate s-a răcit. Rămâne o biserică interesată pentru cuvânt. Și am înțeles că lovitura nu se va da la nivelul aici plenar, la amvon, pentru că sunt oameni care veghează, dar va lovi diavolul la nivelul familiilor. Vreau să spun familiilor care au uitat de cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l cu dragoste. Nu avem nimic, nimic atât de important și de frumos ca și Biblia. Nimic nu ne poate mântui decât cuvântul acesta. Eu am venit de acolo cu atâta dorință de a predica. Am mers ca un penticostal umflat. Vreau să fac lucrări mari, să minun și semne, că sunt multe boli acolo. Și guru face și să fac și eu. Și nu mi-a scăzut dorința pentru aceasta. Dar am venit cu o dorință de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și de a-L predica cu pasiune. Pentru că am văzut ce face acest cuvânt. Îl predicam de multe ori limba engleză, fără să o știu. Nu știu gramatică, dar vedeam cum plâng oamenii. O gramatică strâmbă, o limbă de lemn. Dar cuvântul lui Dumnezeu și revelația lui transcende până și cuvintele omului și atinge inima și o străpunge dincolo de expresiile pe care tu le folosești. Pentru că Dumnezeu lucrează prin acest cuvânt. Dumnezeu ne-a avertizat să nu ne scadă interesul pentru Scripturi, pentru că ea este fundamentul, dreptarul vieții creștine. Ne putem rătăci dacă acest mistreț își va face lucrarea în biserica noastră, să rămânem lângă Scripturi prinși cu ambele mâini de ele. Să nu rămână doar un colector de praf în casele noastre, ci să fim setoși, cum și cântam prin cântare. Eu cunosc o carte, scumpă carte, firele ei le citesc înlăcrimat. Pe măsură ce înaintesc pe cale, o văd tot mai scumpă zi de zi. Vreau să trăiesc așa și vreau să vă las că acest tezaur, acest gând, trăiți ancorați în Scripturi. Iubiți Scriptura și citiți-o în fiecare zi. Nu putem trăi doar din predici. Nu putem trăi doar din ce auzim de la alții, ci trebuie să o mâncăm în fiecare zi. Pentru că Iisus spunea, cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi prin mine. Și nu oricât, nu un an, zece, va trăi în veac, spune Scriptura. Prin ea suntem mântuiți. Închei rugându-vă, apel la dumneavoastră să vă rugați în continuare cele 5 luni care voi fi plecat acolo. Mulțumesc și pentru celor care au susținut financiar anul trecut lucrarea aceasta. Și cei care au susținut-o pe parcursul anului, în mod deosebit familiei Vicaș, care a susținut permanent această lucrare, și altora care au susținut sporadic, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să nu uităm că suntem datori să fim lumină în întuneric. Și cu cât întunericul mai mare, lumina strălucește mai puternic. Și această Evanghelie, când ajunge în locuri întunecate, are un impact extraordinar. Cunosc cazuri când într-un sat, tot satul s-a întors la Hristos. Doi băieți predicau simplu Evanghelia, citeau din Biblie. Și oamenii erau scuturați de Evanghelie și cădeau jos. Nu doar că erau străpunși la inimă, cădeau jos și tremurau. Și demonii ieșeau afară din ei fără rugăciune de exorcizare. La simpla proclamare a adevărului Scripturii. Și tot satul acela din Paria, din a cincea castă, s-a pocăit. Și spuneam eu, acel sat din casta a cincea, care se spune în hinduism că n-au loc la mântuire. N-au loc în talpa lui Brahma, așa se spune. N-au loc în talpa lui Brahma, nu pot fi mântuiți. Asta e soarta. Dar acei oameni care nu au avut loc în talpa lui Brahma, au avut loc în brațele lui Hristos. Extraordinar. Mă gândeam la cântările care cântă ei. Cântă Domnul e bun în fiecare duminică aproape. Și în Mahala nimic n-a lovit atât de puternic în inimile acelor păgâni, din cea mai săracă castă, că acest adevăr, că Dumnezeul creștinilor este bun. Nu vă dați seama ce impact are acest adevăr în ei. Un adevăr cu care noi ne-am obișnuit și ne-am plictisit de el. Și îi auzeam pe copii cântând pe deal, Ișua Ceahe, Domnul e bun. Și nu știa că îi văd. E singurul lucru cu care cred că au rămas. Pentru că toți zeii lor, 33 de milioane, sunt răi. Și cer ofrande și se duc săraci, copii, mame, și pun acolo orez să-și îmblânzească zeii. Pentru că acasă au un copil bolnav de malarie care moare și știe că Dumnezeu e mâniat pe ea și moare copilul. Și creștinii vin și spun că Dumnezeul lor este bun. Că Dumnezeul lor și-a stins mânia la calvar în Fiul Său. Din dragoste pentru lume, și-a dat Fiul Lui ca să moară pentru omul rău și decăzut. O revelație extraordinară. Nu trebuie să știi să predici bine ca să mergi în misiune. Nu trebuie să fii un cântăreț fantastic, un orator. Du-te și spune oamenilor că Dumnezeul creștinilor este bun, că pentru ei a murit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din dragoste, și că ei pot avea mântuire. Adevărul acesta îi va scutura, îi va mântui, îi va elibera de demoni și vor fi lucrări minunate acolo, pentru că unde intră Evanghelia, intră lumina. Și locul lumea este același. Și împărăția lui Dumnezeu, acea plantă de care vă spuneam, crește nestingherită și astăzi în toate colțurile lumii și nimeni nu o poate opri, pentru că este a lui Hristos. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și îmi cer scuze pentru cele 10 minute pe care le-am depășit cu acordul fratele Eugen. Și în continuare vă rog să vă rugați, să rămâneți alături în rugăciune. Este foarte important. Am simțit puterea rugăciunii bisericii acolo. Sunt momente în care nu te poți ruga. Este atât de mare puterea celui rău și dezamăgirea, presiunea, depresia de acolo încât nu te poți ruga. Dar știam în acele momente că cineva se roagă pentru mine și mulțumeam lui Dumnezeu că am o biserică care se roagă acolo. Și am avut o lucrare chiar înainte să plec prin fratele Iovuț acolo, lumină. Va fi tot timpul acolo în întunericul acela dens deasupra mea și am simțit-o. N-am văzut demoni, arătări, cum spun alții, ci întotdeauna am dormit în liniște și am avut pace, pentru că unde este Hristos, unde este un copil al lui, este lumină. Și niciodată diavolul nu va fi mai tare ca Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu puternic, creatorul întregii lumi. Am simțit rugăciunea voastră și vă rog în continuare să nu uitați să vă rugați pentru cei care pleacă, pentru că suntem o echipă, eu acolo și voi aici, slujim aceluiași Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.